Далейна хвалях радыё Свабода і зараз прапануем падарожныя нататкі з метра Бартосіка, які наведаў мястэчка Багданава у Валожынскім раёне, дзе шукаў слядоў вайны і партызанкі.
У савецкім партызанскім руху на Беларусі былі такія эпізоды, пра якія не расказвалі на школьных уроках мужнасці. Яны не апісваліся ў мемуарах партызанскіх камандзіраў, пра іх маўчалі савецкія газеты. Пра гэтыя эпізоды памяталі і ў голас стараліся не гаварыць толькі тыя, каго бяда кранулася непасрэдна і людзі абазнаныя. Гэтыя эпізоды называюцца ваеннымі злачынствамі. Такое злачынства адбылося на хутары каля Багданава 23 красавіка 1943 году, калі партызаны ноччу расстралялі сям'ю старасты Станіслава Вайяніцы. Былі расстраляныя дзеці і цяжарная жонка. Невядома, ці былі ўзнагароджаныя выканаўцы гэтага подзвігу, але па рэакцыі тых, хто пра яго ведае, зразумела, што гэтаму подзвігу жыць у вяках. Казімір Радвіловіч, найстарэйшы жыхар Багданава, аж кіпіць, што гэтае забойства проста сышло з рук.
То бы немец страляў іх, гэту сям'ю, а то стралялі нашыя, нашыя. Гэта абідна, што нашы.
А як пасля людзі з імі кантачылі, размаўлялі? От з гэтымі людзьмі, каторыя расстралялі дзяцей.
І зналі, і размаўлялі, а нашыя, ўжо як сказаць, ўжо іх не маглі зрабіць, расстраляць, не маглі. То значыць, яны быццам невінныя. Можа, іх заставіла якая власть там ужо, ці што, каб іх.
Это не лічылася ваенным злачынствам.
То не абідна было бы нікому, каб немец страляў. То што, вінаваты ён, што я пашоў? Бо я хацеў, можа, лёгкого хлеба, можа, лёгкого хацеў службы.
Брат Казіміра, Эдуард Радвіловіч, быў добра знаёмы з адным з выканаўцаў гэтай акцыі, партызанам Фёдарам Завадскім. Таму і дэталі той ночы расказвае як відавочца.
Разалі страшна.
Немчылі ж яны.
Галасілі, крычалі, там людзі плакалі. А коні, віце, чувствую, тоже расстрэльвалі.
Мальчык, двух хлопчыкаў, уже два браты спалі. І аднаго застрэлілі другого, малых.
А што, гэты Завадскі, ён гэтым подзвігам хваліўся?
Да, ён просто хваліўся. Ён тады быў, пасля вайны выдвінуўся, быў тут невялікі нат, ён быў кладаўшчыком. А ён ўжо быў мой начальнік, ўжо я яму падчыняўся. Ён быў бездзетны, ён быў з другой жонкай жыў. Гэна жонка першая яго кінула, а гэта сама тут другая была. Ён такі быў, гэта ўсё расказваў, ўсё, бо ён любіў чарачку. Такі расказваў, таку прачацца сядзе, ну ўсё расказваў, ўсё партызанку сваю расказваў. Яны ўсё найболей у гэных лясах былі, туды, ў большых лясах, туды яны.
А часта яны рабілі такі, што цэлыя сем'і стрэлялі?
Нет, не чуваць было тут, не сказаць, нет.
А як людзі на яго глядзелі, ну это же нелюдь.
А пасля вайны?
Пасля вайны Фёдар Завадскі, які стрэляў малых дзяцей. Гэта злачынства. Ці я штосьці блытаю? Ці ён подзвіг зрабіў?
Коні, кажа, я гаварыў ім. Гаварыў, ён кажа, што такі даўшы былі прыказ. Кажа, даўшы такі прыказ, што от такую-такую сям'ю, кажу, ну, браць. Ён ўсё расказваў, ён даже расказваў мне, што пасілі каровы, і от адзін хлопец быў дужэй, я яму даў па уху. А тады ён пашоў партызаны, прыйшоў яго застрэліў за гэна.
За гэта?
Да, за гэта. Ты карем прасіўся, а я, кажа, сямно застрэліў. Завадскі Федзя.
Апошнія словы выдатна лішні раз ілюструюць, чым была вайна для былых суседзяў, спосабам для вырашэння асабістых крыўдаў. І вельмі важна, што партызаны забівалі дзяцей не па асабістай ініцыятыве, а па загадзе. У районе Богданова от конца 42 года дейничала партизанская бригада имя Чкалова. Кто отдавал гэты загад и ці ведаў про его командир бригады Михаил Иванович Грибанов, про гэта мы, напэўна, николі не даведаемся. А вось хто быў сапраўдным героем той войны, распавесці можна. Майму суразмоўцу Эдуарду у 43-м годзе было 9 гадоў. Ягоны дядька працаваў на водокачцы при чыгунцы, и маленькому хлопчыку не раз приходилося рызыкаваць жыццём, носячы у адзенні записки со звестками про рух тягнікоў. Вядома, Эдуард Радвілович не лічыцца ветэранам и не атрымлівае ад дзяржавы ніякіх ільготаў і ўзнагарод.
Я мне записочку, а мои батьки жили вот тут на футере там. Я ему мне записку сюда заворотник заложить. И каже, иди, только не иди про двор, каже, потому что на нас-то немцев стояло шмат. И каже, иди в костел, там где теперь костел, дорога, поганой дороге. И знаете, что было? Был бы Хатынь тоже у Богдана. И вот я дохожу, как он сказал, пошел я поганой дороге. И я его дохожу, вы знаете, что от костела. А они немцы приехали, что там карьер был, выбравший песок. И вот один немец, Гергер, говорит, подходит второй. Гергер, это стоит. Говорю, подходит третий клича. А мне уже иду хоть... А я знаю, что нечто я тут понесу за этим. Мы злой капут, ну, забьют. Думаю, будет кликать, что робить? И я тут оттуда и сюда вырушил это меня главным. И он наих, ай, Гергер, нечто, я маханул рукой, наговорил. А не кличут меня. Что робить, кому будет кликать? Чего чекать? Чекать застрелять? Что робить? Лягу, я шире шах, уже на их не углядаю, все равно. Я только заложу, он тут недалеко, захожу за хворку, сколько. Выходит он мне, это командир уже. Выходит, вытягивая эту записочку. Ну там что, расписание мужчин поездов им было, уж иначе что он там. Так я на меня, как же все они тогда покликали, был бы Хатынь. Что ж, я на записку, они что, прочитали бы? Расписание это, они сразу узнали бы, як, что он там написал, что расписание это. А он сам не мог передавать. И он сильно под такой стражей был, что все. Так вот эти записки носил.
Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем. На хвалях свободы вы слухаете подорожные нотатки из Дмитра Бартосика.
Эдуард и Кристина Радвіловічы живут насупраць былой сядзібы рушчыцаў, от якой засталіся только обгорелые цагляные слупы. Руины добра бачные з вакна. Яны кожны день нагадваюць пані Кристине про далекие даваенные часы, часы яе дзяцінства. Справа ў тым, что Кристина жила у гэтай сядзібе и памятае яе до драбнейших деталяў.
Красота была, очень красота. Та дорога была туда, за этими домами. А там было озеро большое, такое круглое, обсажено кругом безом. А посередине лодки плавали, тут паны приезжали на Лятницко. Слупы вот такие большие были тут у брамы этой. Эта аллея была ж до дороги обсажена этими березами.
Что, оно есть это озеро?
Ну, есть оно там, или заросшее там чем-то. И дубы кругом там были с той стороны саджены. И тут клёны, кляны, липы вот тут кругом были. И ивы эти плакущие такие. А нам особняк был даденный на той бок ручья. У нас особенный был особняк давший для батьку моему и матчи.
А батька столяр?
Батька столяр, а матчи была на кухне. И кругом были ж яблони, сады были яблоками. Яблоня прямо у окна было, стояла. Откроешь окно, вот зараз и доставай яблоки. Ну, так а гэты парабковскія дзеці, як же ж яны не мелі того клаус-доступу. Так маці набярэ, і ў фартухі набярэ тых яблыкаў, і ім пасыпне пад сетку.
А вы маглі гуляць па гэтым садзе?
Мы маглі гуляць, потому што нам агароджаны разам з домам нашым. І хадзілі з дзецьмі, гулялі іхнамі. Старшая моя сестра. І гэты Анджэй быў, сын іхны. Анджей был.
Ну, у вас такое дитинство было такое...
Рай был, рай. Не имели ніякой, ни голоду не видели ничего. Потому что батька был, я же говорю, пропанух рабил, и потом после войны рабил, маэстровал это людям, окна, двери рабил. Привозили из Вильна, привозили на это ляльки, кукольный театр приезжал. И это вообще парабки туда сходили, глядели.
Рушатся вы дети. Яны говорили... Только по-польску?
Не, тут так жили, попросту по-белорусски, как поехали в Польшу, там по-польску.
Однак вернемся с цудоўнага даваеннага рушчыцавага маёнтку у страшны 43-й. Хоць за забойства дзяцей ніхто не панёс ніякай кары, просто так яно з рук не сышло. Народ сам узнагародзіў партызана Фёдара Завадскага. Вось такой гісторыяй.
Ён памёр, знаеце, ён так і скора памёр. Ён не скора, пасля вайны, ён доўга быў. Ён памёр болей 60 дні.
Пад 70 яму было.
Да, дзе-то так. Бездзетны. Ён бездзетны.
Ранілі ў яратішках. Яго, у яго золотые зубы были, говорили, что валялась
Завадскому
голова, кажа, выбили. Правда?
Нет, а все может неправда, быть? Неправда. Это пустили пальцы.
Ты знаешь там.
Что откопали, вот. Неправда.
Валялась голова?
Да, казала, выдертая зубы, каля могилы разрыта, и валялась голова.
Неправда.
А як там было?
Нехто разрыв.
Да разрыли землю, видели зубы золотые. Яго все постоянные, так вот, что знімали, дзірали.
Нават калі праўды ў гэтай гісторыі няма ні каліва, стаўленне да героя з боку людзей надта выразнае. Бяззубая галава на разрытай магіле. Чым не помнік дзета забойцу? Мае суразмоўцы не памятаюць, колькі дакладна чалавек было расстраляна ў тую ноч. Крыстіна кажа, што было 7 душ. Нехта кажа, што болей. На багданаўскіх могілках стаяць два помнікі. На адным з іх імёны Марыі і Браніславы Вайяніцаў, маці і жонкі таго старасты. На другім напісана, што тут ляжыць радзіна Вайяніцаў, без пераліку імёнаў. Але з памяці тутэйшага люду гэтая гісторыя не знікне ніколі, бо зло засталося непакараным.
Хавалі, сам знаеце, сабраліся людзі, очень шмат, я говорю, плачу было ўсяго, за то, што, знаеце, ну цэлу столькі магіл выкапалі, лажылі.
Сем,
старых там усе, ой-ой-ой, там і мы, я яшчэ пад Рашчаком быў, усе людзі сышліся на гэта пахарон, усё, але... Не было войска ніякого не было, ні рускага, ні партызаны не выйшлі, ні адзін, ні гэты самы, ні нямецкі не прыехалі, нікога. Хавалі проста людзі ва ўсе самыя. Але плачу было, плакалі страшна.
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з мястэчка Багданава Валожынскага раёну.